Читати модно. Переконайся з передачею «Твій друг. Книга».
Можна сказати, що рік недавно почався, але на поличках книгарень вже з'явилося чимало новинок. Серед них і повість для підлітків «Летючий сміттєвоз» видавництва «Доліби». У передмові сказано, що у книжці запропоновано формулу успіху в житті, яка невіддільна від філософії збирання, класифікації, переробки і повторного використання інтелектуального сміття. На мою думку, це цілком хуліганський твір, написаний саме так, як потрібно писати для вас, друзі, для підлітків. Але як виник задум? Авторка Марина Гримич розповіла історію написання, стоячи простісінько у тому дворі, де відбуваються події книжки.
Знаєте, це така сімейна історія. Так сталося, що ми з сином і з чоловіком провели 5 років в Канаді. Син ходив до школи там. І коли приїхав, став вчитись в міжнародній школі. Вони там читали французькою мовою літературу, англійською мовою літературу. Я думаю, боже, він не читає нічого українською мовою. І стала йому пропонувати деякі речі, класичні підліткова література для школярів, скажімо, Тореодори з Васюківки чи якісь інші речі. Він каже: мама, мені вже не цікаво таке, знайди мені щось інше. І я стала шукати саме для підліткового віку, саме для хлопчика, який виріс у місті, в великому місті, який має почуття гумору, який спілкується з іноземцями, у якого цікаві уподобання є. І зрозуміла, що я повинна сама написати твір, хоча я ніколи не займалася літературою дитячою, але завжди мріяла. І я його написала, уявляючи того, для кого я пишу цей твір. Тобто свого сина Данила, і, власне, йому, а також племінникам я і присвятила цей текст. Йому тоді було 16 років. Йому подарувала, зробила такий блог в інтернеті з картинками, з музикою. Він такий був інтерактивний. І йому страшенно сподобалося. Я бачила, що щиро. І я, можливо, порушуючи деякі етичні норми підліткової літератури, ввела лексику підліткову. Я була чесна з читачем. Не придумувала красиву мову для підлітків. А от ті слова, якими вони перемовляються, звичайно, там не є надто грубі слова, але є такі народні словечка, трошки лайливі. Однак, пройшов час, не вийшло у мене видати його 5 років тому. Побачив світ тільки зараз. Поштовхом до того, щоб я все-таки видала його, стала моя зустріч з учителями середніх шкіл, вчителями української літератури. Ця зустріч відбулася у листопаді. Я їм пообіцяла, що на початку 2016 року я цей текст опублікую, бо на нашій зустрічі я поділилася своїми думками з приводу того, що от я зробила таке, а тепер вагаюся, бо там є така, ну, смілива лексика, чи вони могли це сприйняти. Вони кажуть: видавайте. І от я зробила це і думаю, тепер спробую апробувати на вчителях, на підлітках, тому що повість присвячена не лише підліткам, а їхнім батькам і їхнім вчителям.
Гадаю, вам уже цікаво дізнатися, що ж там за лексика така смілива. Але перед тим, як мій колега Андрій Любіч читатиме уривок з повісті «Летючий сміттєвоз», я хочу розказати дещо, що лишилося за кадром. Головний герой – тінейджер Данило з Києва. Він живе у центрі і понад усе в світі мріє стати збиральником сміття. Так-так, вам не почулося, саме збиральником сміття. Його заворожують сміттєвози, а праця сміттєзбиральників видається найцікавішою в світі. Для того, щоб можна було, не викликаючи підозр, спостерігати за процесом вранішнього вивезення сміття, Данило завів собі пса, англійського бульдога, якого гордо назвали Навуходоносором, але вдома звали Наяйцем. Пес виявився неможливо тупим. Та одного дня, точніше ранку, Данило дуже здивувався.
Отже, Данило досконало вивчив графік збору сміття у своєму мікрорайоні. Було з десяток точок, між якими він рухався, тягнучи за собою сонного Наяйця і долаючи відстані прохідними київськими дворами. Він побачив, що практично чергуються між собою 4 машини і, відповідно, 4 екіпажі. З одним екіпажем Данило подружився. Це була жовто-гаряча сміттєзбиральна машина, на якій балончиком якийсь жартівник написав «Крутой, да?» першим звернув увагу на Данила, саме Стьопа з екіпажу сміттєвоза, на якому балончиком було написано «Крутой», да. Він завжди обурювався чимось, або, простіше кажучи, вознікав. У нього всі двірники були уродами. Уродами були всі зайди. Слово «урод» було настільки звичайним у його словнику, що давно перестало бути лайливим. Тож, коли одного ранку, а точніше світанку, він назвав цим милим словом Данила, той ніскільки не образився і, напевно, інцидент закінчився б тим, що вони просто подружилися, якби не... Але все по порядку. Стьопа в той день був явно не в настрої, і в нього все виходило шкереберть. Наприклад, у дворі, за колишнім радянським готелем, а нині нічийною самотньою будівлею, Лещі та сміттєвоза не дуже добре захопили бак, і той зірвався, виваливши сміття прямо на Стьопу, який у той момент прикурював цигарку, і не встиг відскочити. Данило мало не упісявся, бо був тим іще дурносміхом. Однак Стьопа сприйняв той сміх як особисту образу. «Ти що тут вирячився, урод?» – зарепетував він. «Ніколи не бачив уродливої сміттярки? Мотай звідси в свою уродливу школу і забирай свого урода!» Данило розсміявся ще більше, хапаючись за живіт. Особливо йому сподобався комплімент на адресу його лінивого пса. Однак раптом, звідкилясь знизу, із кінця повідка, що його тримав Данило, почулося обурене «Сам урод!» Данило здригнувся. Звук був такий, неначе хтось пробасив у довгу трубу, від чого пішла луна. «Сам урод, сам урод, сам урод!» Данило приголомшено подивився на кінець повідка і побачив там свого на яйця, який вирячив очиська на Стьопу і став схожий на бульдога з виряченими очиськами. Весь екіпаж сміттєвоза повернув голову не до нього, не до цього нахабнючого пса, а до Данила. А Данило, який досі ніколи не відзначався полохливістю, чесно кажучи, розгубився і пробалькотів «Це не я сказав, це він!» і показав на яйця. Усі зиркнули туди, куди ткнув пальцем Данило, на кінець повідка. А там уже були не вирячені очі, а наївний погляд милого песика, звернений на хазяїна. Погляд, у якому був німий докір, мовляв, навіщо ти обріхуєш безневинну тваринку? Ці очі були настільки щирими, що здавалося з них ось-ось викотиться сльоза. Дурносміх знову почав душити Данила, і він розреготався. З боку сміттярів також хтось хіхікнув. Данило побачив, що це був один із зайд, котрий і отримав від Стьопи потиличника. Стьопа нічого не сказав. Лише сплюнув і скочив на підніжку сміттєвоза. Інцидент міг би благополучно закінчитись, якби не наяєць, що з тупого лінивого бульдога, чиїми лапами Данило буквально підмітав вулиці, тягнучи його на повідку на прогулянку, раптом не перетворився на пруткого мисливського пса і не помчав за прокладеним маршрутом до наступного смітника. Данило ж вирішив сьогодні не дражнити Стьопу своєю присутністю і піти додому. Однак упертість на яйця і цікавість Данила, що це трапилося з псом, виявилися сильнішими від почуття обережності. Тінейджер і жахливий бульдог рвонули вперед. Данило ледь встигав за псом, і на наступній сміттєзбиральній точці вони опинилися на хвилинку раніше від сміттєвоза. Наяєць загальмував своїми товстими лапами і став мало не у стійку, чекаючи наближення машини. А коли Стьопа зіскочив з приступки, голосно загарчав немов у трубу «Стьопа, урод!» І луною віддалося по сонній вулиці Гончара, прокотившись аж до площі Перемоги «Урод! Урод! Урод!» Тепер уже була Стьопина черга вирячити очиська і самому стати схожим на бульдога. Зайда, той, що вже отримав від Стьопи потиличника, заіржав. Стьопа хотів був рвонути до Данила. Проте водій сміттєвоза гаркнув на нього. «Стьопо, ми вже і так вибилися з графіка!» Стьопа піймав облизня і з досади знову сплюнув. На яйцю настільки сподобалося шоу, влаштоване ним, що він рвонув по добре вивченому маршруту далі, до Чеховського провулка. Проте Данило на цей раз не ловив гав. З нього було годі, нема дурних, він більше не хотів себе підставляти. «Ну ти, підступна тварюка», – з підозрою примружився до свого пса Данило. Однак той знову став таким самим ледачим і неповоротким на яйцем, яким був завжди. Прийшовши додому, Данило довго роздумував над своєю пригодою і прийшов до висновку, що він перевчився в школі і що все це йому тільки примарилося, адже собаки не вміють розмовляти. Це аксіома. Однак насправді збентеженого тінейджера гризли сумніви. А раптом не один же він чув на Яйцеві вигуки. Данило настільки зосередився на роздумах, що навіть не розсердився, коли на Яєць став знову проситися на двір. Оскільки, як це часто бувало і раніше, гуляючи сонним о 5 ранку, забув зробити те, заради чого і вигулюють собак. Тепер, згадавши про свої фізіологічні потреби, на Яєць скаволів під дверима. Данило, пильно вдивляючись у пса, вивів його на вулицю. Хлопця тривожив стан власної психіки. Невже в нього поїхав дах? Чи все-таки на Яєць має суперприродні здібності? Минуло 3 дні. Данило провів їх у великій задумі. В родині захвилювалися. З дурносміха він перетворився на чемного, мовчазного хлопчика, який навіть на мамині жарти відповідав чемною посмішкою, а не реготом і катанням по землі. На Яєць поводив себе як завжди. Як тупий, ледачий, невихований і нахабнючий пес, Данило перестав його виводити о 5 ранку, а робив це лише за півгодини до виходу в школу. Глюки щодо бульдога, який уміє говорити, припинилися, і Данило почав заспокоюватися. Життя потекло по старому руслу. Через тиждень Данило насмілився відновити спостереження над сміттєзбиральним процесом в елітному районі Києва. І побачив, що зі зміни чергування сміттєвоза «Крутой Да» зник Стьопа. Спершу команда їздила втрьох, а якось уранці в них нарешті з'явився четвертий. Але то був не Стьопа. Данило запідозрив, що його візаві вже ніколи не вийде на службу. І це його трохи стурбувало. Через кілька днів він наважився спитати в екіпажу бойової машини «Крутой Да», а де Стьопа? Двоє бойовиків-сміттярів зміряли його похмурими поглядами і промовчали. Лише той, що отримав колись потиличника, прохіхікав: «Пішов у нірвану!» Вудді сміттєвоза на нього суворо цичкнув. А з кінця повідка, на превеликий жах Данила, знову почувся голос, немов із труби: «Ну й урод!» Слава Богу, це було сказано, коли сміттєвоз почав вивертати сміття з піднятого бака. Однак Данило все почув. Він накрутив на руці повідок, як зашмарг, щоправда, пам'ятаючи при цьому, що тваринам не можна завдавати болю. «Ти що сказав? Ану, повтори, бо в душу!» На Яєць у відповідь насмішкувато глянув на господаря, що означало: «Ха, це тобі за те, що ти позбавив мене стількох годин солодкого сну на світанні!» Данило не на жарт обурився. Він мало не луснув від злості і знову натягнув повідок. Жахливий бульдог закректав, однак це був театральний трюк. У такий спосіб на Яєць викликав до себе жалість. «Не можна так знущатися над тваринками», – несподівано почулося ззаду. «Це жорстоко!» Данило обернувся. І хто це з таким паскудним ханцузьким акцентом поплюжить його квітучу мову? Він побачив високого, худорлявого, кучерявого тінейджера з шарфиком навколо шиї. Він тримав на повідку істоту, ще бридкішу від його на Яйця. Це була маленька потвора, схожа на кажана-мутанта. Щоправда, на відміну від справжнього кажана, в неї були ніжки, а крила росли не на спині, а на голові замість вух. Тобто, насправді, в песика були великі вуха, схожі на кажанячі крила, тільки дуже волохаті. І при цьому він був одягнений у плетений жовтогарячий светрик. Незважаючи на таку екіпіровку, кажан-мутант тремтів усім своїм тільцем на холодному вітрі. Поки Данило, хлопчик з інтелігентної київської родини, думав, як пояснити цьому французькому тінейджерові свою поведінку негідну хлопчика з інтелігентної київської родини, знизу, а саме з кінця на Яйцевого повідка, знову почулося, неначе з труби: «А це що за дистрофік?» Сказане стосувалося кажана-мутанта. Кучерявий французький тін, на щастя, стояв досить близько до Данила і на Яйця, аби зрозуміти, що цю вкрай невічливу фразу сказав не Данило, а його пес. Однак на Данилове здивування його це не шокувало. Він спокійно подивився на Яйця і чемно, як тільки може це зробити французький тінейджер з інтелігентної родини, пояснив, дивлячись жахливому бульдогу прямо в вічі: «Це гарсон, що в перекладі з французької означає «хлопчик». Дуже цінна погода. Називається той тер'єр, тобто іграшковий тер'єр». Данило був страшенно вражений тим, що француз відразу повірив, ніби на Яєць уміє говорити, і навіть не здивувався, що той розмовляє українською мовою. Він простягнув йому руку для знайомства. «Данило».
«Жан-Люк».
«Француз?» – спитав Данило.
«Канадець», – похитав головою хлопець. «З Квебека».
«А що ти робиш в Україні?»
«Живу», – ухильно відмовив той. «А чого пес у тебе такий... аглі?»
«По-моєму, твій набагато агліший». Данила знову став душити дурносміх. Жан-Люк виявився таким самим. Насміявшись досхочу, вони, мов по команді, витягли з кишень мобільні телефони і, мов по команді, подивилися на час. «На коли тобі в школу?» – сказав один тінейджер. «На 8-му», – сказав інший. «І мені». «Ну, бувай, побачимось тут же». «Бувай». Данило вже був розвернувся, щоб піти, як почув на Яйцеве «Бувай, Бетмене!». Данило здивовано подивився на свого пса, який на диво розговорився. Бетменом він назвав той тер'єра Гарсона, кажана мутанта з патлатими вухами у жовто-гарячому светрику. І тільки-но Данило, як тінейджер з інтелігентної сім'ї, хотів був вибачитися перед іншим тінейджером, також явно з інтелігентної сім'ї, за свого невихованого вихованця, як кажан-мутант гидотним, пискучим голосочком проскреготів у бік на яйця. «Пішов ти в дупу!» Данило онімів і вражено впився поглядом в кажана-мутанта. А потім такий самий ошелешений погляд підняв на Жана-Люка. Але той лише знічено посміхнувся. «Пегепхошую!» З цього і почалася дружба українського тінейджера Данила і канадського тінейджера Жан-Люка. Обох об'єднувала одна проблема. Їхні пси вміють розмовляти. Причому, що характерно, обидва роблять це лише тоді, коли треба підставити свого господаря. Данило пожалівся Жан-Люку на те, в яку халепу мало не завів його на яєць, натравивши на нього працівника сміттєзбирального бізнесу. Виявляється, Гарсон був таким самим мастаком підставляти Жан-Люка. Одного разу, коли той гуляв із дівчиною своєї мрії Евеліною по вечірньому Києву, і коли вона, київська красуня, нарешті визріла до того, щоб дозволити Жан-Люкові поцілувати себе в темному чкалевському скверику на самотній лавиці, як паскудний Гарсон своїм противним писклявим голосочком верескнув: «Хочу пісяти!» Природно, Евелінина підозра впала не на Гарсона, а на Жана-Люка. І після того дівчина Жан-Люкової мрії і знати не хотіла канадського тінейджера. Ще один неприємний інцидент стався, а точніше завжди ставався, коли Жан-Люк вигулював свого пса в околиці німецького посольства. Проходячи повз німецьку територію, Гарсон верещав несамовитим голосом «Хайль Гітлер!» І Жан-Люкові доводилося тікати так прутко, як тільки він міг. Отже, обидва тінейджери мали причини нарікати на своїх собак. І це була їхня спільна таємниця. Вони не могли довірити її нікому, навіть своїм батькам. І від цього їхня дружба ставала міцнішою. Дуже швидко Данило заразив Жан-Люка своєю пристрастю до сміттєвикидальної процедури, влаштувавши йому кілька майстер-класів. Жан-Люк був заворожений цим магічним видовищем, після чого став брати в українського тінейджера приватні уроки викидання сміття. Почалася зима. Давно такої зими не було. Принаймні, за Данилової пам'яті. І місто, як завжди, виявилося не готовим до цього. Сніг усе валив і валив. Українські і канадські тінейджери продовжували разом вигулювати собак у ранню годину, коли по вулиці проїжджали лише таксі і королі нічного міста – сміттєвози. Кілька разів Данило з Жан-Люком допомагали сміттєвозам вирулювати з двору покинутого готелю, стоячи напоготові з лопатами для снігу. І таким чином здружилися з екіпажами машин. Хлопці збагатилися від них народною сміттєзбиральною мудрістю і дізналися багато цікавого із сміттєзбирального фольклору.
Сміття – це жива істота, яка вміє дихати, думати, відчувати і мститися. Це така аморфна субстанція, схожа на безкінечний пазл. Ти постійно маєш додавати пазлинки до великого пазлу. Для цього треба відповідне сміття класти у відповідне місце. Не змішувати компост із ресайклінгом. Якщо недбало поставишся до цього, монстр мститиметься. Так, наприклад, багато свідчень про те, як виносили будівельні відходи до звичайних смітникових баків, а не вивозили на спеціально призначені місця, і сміття мстилося цим людям, постійно наповнюючи собою їхній дім. безхатченки, які живуть із покидьків, які знаходять на сміттєзвалищах, бездомні собаки, коти, а також птахи і комахи, що живляться там само, періодично перетворюються одне на одного. Люди у птахів, ті в собак і котів, і врешті-врешт у комах і знову в людей. Саме так відбувається кругообіг істот в природі. Так само, як існує легенда про летючого голландця, корабель-привид, що блукає океанічними просторами, у сміттярів є легенда про летючий сміттєвоз. Це такий привид сміттєзбиральної машини, який літає містом і викрадає людей. За різними даними, або геніїв, або безнадійних дурнів. Хлопці слухали всі ці оповідки з великим задоволенням. Не можна сказати, що вони в усе те вірили, але кілька разів їм довелося зіткнутися з доказами того, що все це, принаймні почасти, правда. Якось Жан-Люк подзвонив Данилові о 5 ранку, чим його дуже розсердив, адже тепер не треба було поспішати в школу і можна було вигулювати своїх жахливих собак в нормальний час. Але як назло, у гарсона був розлад шлунка, і Жан-Люкові доводилося буквально ночувати на вулиці. Саме в ту ранню годину він набачив у їхньому з Данилом дворику на Ярославовому валу щось дуже цікаве.
«Приходь день і те пошкодуєш, тут таке...»
Данило без ентузіазму вислухав Жан-Люкову гречкову мову. Сяк-так зібрався, взяв старий шкільний рюкзак, запхав туди на яйця, які незадоволено загарчав, навіть не намагаючись розплющити очі. Взяв пакет зі сміттям і поплентився нагору, до покинутого будинку. Йому довелося йти в обхід по вулиці Гончара, бо прохідні двори були завалені снігом. Те, що він побачив, його зачарувало. У дворі стояла порожня смітникова машина. Судячи з усього, вона просто застрягла вчора в снігу і була покинута на призволяще. Члени екіпажу, видно подумавши, що в місті не знайдеться збочинців, які захочуть її поцупити, пішли додому. Як же вони глибоко помилялися. У місті таки знайшлося 2 збочинці, а точніше 4, якщо включати в цю категорію ще й співучасників, 2 жахливих псів, які не проти були поцупити сміттєвоз. 2 тінейджери з трепетом у серці стали на приступку сміттєвоза, смикнули за дверцята, і ті виявилися відчиненими. Те, що вони побачили всередині, їх просто шокувало. Якщо зовні сміттярка була схожа на допотопну, брудну, заіржавілу консервну банку, то всередині це був «Челленджер». Так, це був космічний корабель. Звичайно, космічний корабель – це метафора, однак тінейджерам хотілося назвати цей сміттєвоз «Челленджером», адже всередині все було таке хай-тек, таке лискуче, таке модерне, таке… Водночас вигукнули хлопці, тому що двері машини зачинилися, замки класнули, а це означало, що вони опинилися у пастці. Не встигли вони перелякатись, як перед ними засвітились екран комп'ютерного управління і робоча панель. Вітаємо вас на борту летючого сміттєвоза.
Ви слухали уривок зі зухвалої фантастичної екологічної повісті Марини Гримич «Летючий сміттєвоз». Про те, куди завіз хлопців цей летючий сміттєвоз, як на яєць раптово став навуходоносором і закохався, та яку пораду дав Данилові і Жан-Люкові новий знайомий, читайте самі. Хочу сказати, що книжка дуже незвично оформлена, переконана, і текст вам сподобається, і ілюстрації вразять. І наостанок нашої зустрічі пропоную вам, тим, хто пише прозові твори, послухати пораду від письменниці, видавця, члена журі «Коронації слова» Марини Гримич.
Найкращий спосіб апробувати себе, послати свій текст на якийсь конкурс. Чому я і писала цей твір? Бо зараз підлітки дуже просунуті, вони читають різноманітну літературу, спілкуються в соціальних мережах. І це є інший стиль написання коротких, скажімо так, текстів, які теж, очевидно, мають право на існування. Тобто, залежно від талантів підлітка, найкраще це податися на конкурс. І можна навіть податися на такий дорослий конкурс, як «Коронація слова». Там теж цінуються твори підліткові, пригодницькі. У нас зараз величезний попит на дитячу літературу, і багато пишуть для дітей. Однак саме для підлітків і таких уже підлітків, що вже скоро стануть студентами, трошки менше. І якби вони от писали про себе, про те, що відбувається, і писали про це не романтизовано, а чесно, як є, напевно, цей би твір став, відразу на нього б звернули увагу на якомусь конкурсі. Бо ми, батьки, знаєте, вже можемо тільки уявити, які стосунки між підлітками в школі, між підлітками і вчителями, про які, навіть, скажуть нам ні вчитель, ні сама дитина. Тобто ваша інформація і ваше бачення цієї ситуації є дуже цінною для нас, і для письменників, і для тих людей, які працюють в освіті. Мені здається, це найкращий спосіб.
Отож, друзі, не вагайтеся, пишіть, надсилайте. А раптом у вас такий талант, як, скажімо, у Мері Шелі, яка написала свого Франкенштейна у 19. Не ховайте його, розвивайте творчі здібності, пишіть. І не забувайте читати. Нагадаю, що сьогодні ви познайомилися з Мариною Гримич, автором повісті «Летючий сміттєвоз».